Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε με αμύωτη ένταση τη σκληρή μάχη που δίνουμε συλλογικά εδώ και ένα χρόνο για τη σωτηρία της χώρας και την έξοδο από την κρίση. Είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας, σεβόμενοι απόλυτα τη βούληση των πολιτών για ριζικές τομές. Τομές που πραγματικά αλλάζουν την Ελλάδα, απαλλαγμένοι από παθογένειες και αγκυλώσεις που χρόνια μας κρατούσαν δέσμιους. Ανοίγουμε και αντιμετωπίζουμε με θάρρος κάθε θέμα που δυσχεραίνει τη ζωή των πολιτών. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες, όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και στους εταίρους μας. Και αυτή η ειλικρίνεια χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια με τη βούληση. Κοιτάζουμε κατάματα κάθε πρόβλημα με τη βούληση να μην μείνει τίποτε άλυτο. Κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό δεύτερο γύρο εκλογών αυτοδιοικητικών του Καλλικράτη. Σε αυτήν τη σημαντική αυτοδιοικητική μάχη, οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν τα καταλληλότερα πρόσωπα που ενσαρκώνουν και θα υλοποιήσουν τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, την επανάσταση του Καλλικράτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οδηγώντας τις τοπικές κοινωνίες και μάλιστα σε διευρυμένη φάση στη νέα εποχή. Μια εποχή όπου η εξουσία έρχεται πιο κοντά στην τοπική κοινωνία, ασκείται από αυτήν, όπου τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών αντιμετωπίζονται από ενισχυμένους πλέον δήμους και περιφέρειες, όπου η ανάπτυξη ξεκινά από τις τοπικές κοινωνίες, σχεδιάζεται και υλοποιείται από αυτές, με τα όπλα που προσδίδει ο Καλλικράτης, αρκεί φυσικά να υπάρχουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι για να τα υλοποιήσουν. Άνθρωποι με συνέστηση της συγκυρίας που περνάμε, της συλλογικής ευθύνης και του εθνικού συμφέροντος. Και αυτοί δεν είναι όσοι υποκύπτουν σε δίθεν αντιμνημονιακές ρητορικές, αλλά αντίθετα είναι αυτοί που έχουν γνώση, ενθουσιασμό και βούληση να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Εσείς. Κύριε Εκπρόσωπε, τελικά στο μόνο που συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία είναι στις απομακρύνσεις δημοσίων υπαλλήλων. Διότι και ο κύριος Μητσοτάκης το πρωί στην τηλεόραση του Sky και ο υφυπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Όθωνας. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι. Και ο κύριος Όθωνας, ο υφυπουργός προστασίας του πολίτη, έφυσαν ανοιχτό παράθυρο για απομακρύνσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Είναι στην ατζέντα σας.
Εντάξει, δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκείνο που ξέρω είναι ότι οτιδήποτε δεν είναι τόσο ρητό όσο θα θέλουν κάποιοι, προσπαθεί να αποδοθεί ως ανοιχτό θέμα. Εμείς δεν συζητάμε ζήτημα απολύσεων από τον δημόσιο τομέα. Ξέρω ότι υπάρχει το Σύνταγμα που κατοχυρώνει και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξηγειάνουμε τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ήδη εδώ και ένα χρόνο έχουμε ξεκινήσει ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει εξορθολογισμός και στο δημόσιο, ακόμη και με το σύστημα των προσλήψεων. Συνεπώς, οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται για απολύσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν προκύπτει από πουθενά και άρα το θέμα αυτό το έχουμε εξαντλήσει από όλο.
Αυτό ισχύει και για τις ΔΕΚΟ.
Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ισχύει και ό,τι στο δημόσιο τομέα. Και όταν υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Και να προσθέσω ακόμη ότι οτιδήποτε έχουμε κάνει μέχρι τώρα και μέσα στις επώδυνες αποφάσεις που αναγκαστήκαμε να πάρουμε, που δεν ήταν δική μας επιλογή, πρώτα απ' όλα βάζαμε και θα βάζουμε το συμφέρον του απλού εργαζόμενου και με την κατοχύρωση των εργασιακών του προβλημάτων. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως είναι η σημερινή, η εργασία είναι η μόνη ασφάλεια που μπορεί να υπάρχει. Ασφάλεια όμως που θα πρέπει να την προσδίδουμε σε όλους, και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό, μέσα από αυτές φυσικά τις δύσκολες συγκυρίες και κατά το μέτρο του δυνατού. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω για εσάς.
Επ' αυτού θέλω να ρωτήσω οι συνάδελφοί σας. Ναι. Α, όλοι, ναι. Οπότε ρωτήστε.
Α, νόμιζα ότι μου είπατε.
Ναι, σε εσάς. Επ' αυτού, επειδή ακούω.
Να καταλάβω, δηλαδή, για εσάς αυτό είναι ένα θέμα ταμπού και δεν το αγγίζετε, ή το κάνετε για άλλους λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, για να μην αυξηθεί κι άλλο η ανεργία, η οποία ήδη αυξήθηκε στο 12,2%.
Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η κυβέρνηση, και το αποδείξαμε περίτρανα σε αυτόν τον χρόνο, ότι δεν έχει ταμπού όταν πρέπει να προασπιστεί το εθνικό συμφέρον. Αλλά το θέμα της προστασίας της εργασίας δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής ευαισθησίας, είναι θέμα προστασίας του πολίτη, του ίδιου, της δημοκρατίας μας, των ατομικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν νόμοι που κατοχυρώνουν την εργασία και φυσικά επαναλαμβάνω ότι για μας κριτήριο μέσα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες είναι να προστατεύουμε όσο μπορούμε τα εργασιακά δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. Ορίστε.
Κύριε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα σε αυτό το συνέδριο που αφορά τον τύπο, είπε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες αποφάσεις. Τι εννοούσε?
Δεν το είπα απλώς ο Πρωθυπουργός σήμερα. Είναι αυτό που το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς λέμε την αλήθεια, αποτυπώνουμε την κατάσταση όπως είναι, δεν την εξοραίζουμε και όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος. Εξάλλου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει πάρα πολλές φορές, το έχει πει ακόμη και τώρα προεκλογικά, όταν σε άλλες προεκλογικές περιόδους μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να χαϊδεύουμε αυτιά. Ο ένας Πρωθυπουργός αλλά και όλη η κυβέρνηση έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας πολύ δύσκολης κατάστασης, ότι δεν έχει περάσει η κρίση, ότι δεν υπάρχει λήξη του συναγερμού και συνεπώς και τα βήματά μας είναι προσεκτικά και οι αποφάσεις και ο δρόμος μας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εάν παρεκκλίνουμε στοιχειωδώς από τους στόχους μας, τότε δεν θα πετύχουμε να βγούμε από την κρίση. Ο κύριος Σιδέρης.
Έχω την αίσθηση ότι δεν απαντήσατε στον κύριο Κούτρα. Είπατε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ισχύει ό,τι και στο στενό. Όπου υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Μα οι δημόσιοι υπάλληλοι, το ξέρουμε, είναι αυτονόητο. Στις 10 όμως που ρωτηθήκατε, δεν κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα με αορίστου χρόνου, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι όλοι, έχουν αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας. Αυτοί δεν κατοχυρώνονται. Λοιπόν, εκεί τι γίνεται?
Κοιτάξτε, το να ανοίγουμε μία συζήτηση για τις 10, πρωτού ανοίξει το θέμα εξυγίασης των 10, είναι άκερο και φυσικά και πουθενά δεν έχει αποτυπωθεί η δική μας βούληση να απολυθούν ακόμη και αυτοί οι εργαζόμενοι. Άρα εμείς επαναλαμβάνω ότι έχουμε κάποια κριτήρια να σώσουμε τη χώρα. Άλλο κριτήριο είναι το εθνικό συμφέρον και το δημόσιο συμφέρον, που το δημόσιο συμφέρον περιλαμβάνει και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν θα μπούμε σε συζήτηση τέτοια που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αποφάσεις από την κυβέρνηση. Εσείς τώρα θέλετε να βγάλετε θέμα απολύσεων. Δεν πρόκειται να πούμε κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει στα σχέδια της κυβέρνησης κάτι τέτοιο.
Μισό λεπτό. Αυτό που ρώτησε ο κύριος Σιδέρης πριν, η αορίστου του χρόνου.
Ο κύριος Κούτρας ρώτησε. Επαναφέρει το θέμα ο κύριος Σιδέρης. Εσείς επαναφέρετε την ερώτηση, κύριε
Σιδέρη. Σας είπε για τους αορίστου του χρόνου που δουλεύουν στους Δήμους και στις 10. Αυτοί οι άνθρωποι. Δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να απολυθούν?
Λοιπόν, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα κάνει τα πάντα για το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον. Και ένας γνώμονας και κριτήριο πέραν τούτου είναι και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Το να τσουβαλιάζουμε με δηλώσεις γενικόλογες κάποια ζητήματα και να τα γενικεύουμε και μάλιστα όταν αφορούν τόσο ευαίσθητα θέματα όπως είναι θέματα εργασίας, αδικούμε τους ίδιους εργαζόμενους. Ορίστε.
Κύριε πρόσωπε, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Παπαδήμος, μίλησε ότι πλέον έχουμε φτάσει στον πυρήνα του προβλήματος και συνέστησε ιδιωτικοποιήσεις στις 10 και μείωση δημοσίων οργανισμών. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
Ο κύριος Παπαδήμος είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Παπαδήμος έθεσε ένα σημαντικό γενικότερο πλαίσιο και από τις δηλώσεις του μπορώ να διαβάσω δηλώσεις οι οποίες είναι πραγματικά έχουν αντιστοιχεία και με την πολιτική της κυβέρνησης. Αλλά ένας σύμβουλος του Πρωθυπουργού έχει μία συγκεκριμένη άποψη. Εννοείται ότι τις αποφάσεις και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αποφάσεων τις παίρνει η κυβέρνηση. Αλλά να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Παπαδήμος δήλωσε ακόμη, γιατί συνηθίζουμε να βγάζουμε περισσότερο αυτά τα αρνητικά που θεωρούμε εμείς, ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέχρι σήμερα δύσκολες και πολιτικά θαραλέες αποφάσεις, ότι σαφώς και θα απαιτηθούν δύσκολες αποφάσεις, ότι έχει απαντήσει και στο ζήτημα της αναδιάρθρωσης αν χρειάζεται και ότι η μόνη πιστή τήρηση όσων προβλέπονται στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και η επιβολή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι η λύση στο πρόβλημα, εμείς επιβεβαιωνόμαστε ως προς αυτά. Τώρα, όποιες προσεγγίσεις διαφορετικές γίνονται από συμβούλους ή από οικονομικούς αναλυτές, είναι προσεγγίσεις. Η κυβέρνηση είναι αυτή που σχεδιάζει και υλοποιεί τις αποφάσεις. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή και ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, έχει διεθνή ακτινοβολία και έχει και ένα θεσμικό ρόλο δίπλα στον Πρωθυπουργό. Επειδή ούτε ο κύριος Προβόπουλος είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, είναι σε άμεση σχέση με τις διεθνείς αγορές, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω το εξής. Λέει ο κύριος Προβόπουλος χθες, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση του ελλείμματος. Ακόμα συντομότερα να υλοποιηθεί η δημοσιονομική πολιτική. Περίπου το ίδιο πράγμα λέει και ο κύριος Παπαδήμος. Και λέει, πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα η δημοσιονομική εξυγίανση και να υπάρξουν και νέα μέτρα. Το ερώτημα είναι το εξής. Όταν δύο τέτοιοι κορυφαίοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν σχέση με τις αγορές και όλα τα συναφή, συνιστούν και προτείνουν επιτάχυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή πιο γρήγορη μείωση του ελλείμματος, τι ακριβώς προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση, διότι δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι παράγοντες?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για τον κύριο Προβόπουλο μπορείτε να το ρωτήσετε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο κύριος Προβόπουλος έχει ένα σημαντικότατο όντως θεσμικό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει. Είναι μια αρχή η οποία είναι τελείως ανεξάρτητη από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει τη δική της δουλειά. Από εκεί πέρα να υπενθυμίσω, επειδή προσπαθείτε να υποκαταστήσετε, όχι εσείς προσωπικά, αυτό όμως βγαίνει ως μία τάση, τις προσεγγίσεις άλλων θεσμικών φορέων πλην της κυρίαρχης κυβέρνησης, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί μία κυβέρνηση και πώς είναι κατοχυρωμένες οι λειτουργίες και οι εξουσίες της, ότι η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, έχει κάνει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή μέσα σε ένα χρόνο που έγινε ποτέ στη χώρα μας. Θα μπορούσα να σας δώσω τόσες λεπτομέρειες ότι έγινε αυτό το χρόνο που πραγματικά αποδεικνύει και την βούληση και τη μεγάλη ταχύτητα της κυβέρνησης αλλά και την ικανότητα να αντιμετωπίζει τις όποιες διαστάσεις παίρνουν τα δημοσιονομικά μας προβλήματα κάθε μέρα. Αυτή λοιπόν η προσαρμογή η δημοσιονομική που έχει γίνει μέχρι τώρα εγγυάται ότι και από εδώ και πέρα, απαρέγκλητα τηρώντας τους στόχους που έχουμε βάλει, έχουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία και θα βγούμε από την κρίση. Άρα, καθένας με τον ρόλο του. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, πώς σχολιάζετε δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι το αποτέλεσμα της Κυριακής 7ης Νοεμβρίου δεν το πήρατε και μάλιστα καλεί τους πολίτες να είναι πιο ηχηρό αυτή τη φορά, διότι δεν είναι επιβράβευση όπως λέτε εσείς των κυβερνητικών οικονομικών πολιτικών, αλλά το αντίθετο, είναι ένα χαστούκι προς την κυβέρνηση και προς την πολιτική της?
Κοιτάξτε, οι αναλύσεις και οι θεωρήσεις που κάνει η Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς είναι πραγματικά θεωρήσεις και αναλύσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά ως προς τις στοχεύσεις μας και ειδικά και σε αυτές τις εκλογές. Ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να σταθεί μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, μέσα στο κόμμα του, ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται. Και γι' αυτό ακριβώς το συμπέρασμα από αυτές τις εκλογές, το συμπέρασμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι έχουμε ολική επαναφορά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρουν δύο βασικά πράγματα. Μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να σώσουμε τη χώρα. Μας ενδιαφέρει ο εθνικός στόχος που έχουμε θέσει, που είναι ακριβώς η διάσωση της χώρας, να μπορεί να πάει παραπέρα. Και εμείς αυτό το μήνυμα το πήραμε από τους Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, επειδή έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές, για να μην ξεχνιόμαστε και να μην ξεχνιέται κανένας, μας ενδιαφέρει να υλοποιηθεί η επανάσταση του Καλλικράτη. Άρα, ο καθένας έχει το δικό του πόνο, έχει τους δικούς του στόχους και με βάση τους στόχους αυτούς κάνει και τις αναλύσεις του. Εμείς, αντιθέτως, είμαστε πάρα πολύ μετρημένοι και είμαστε μετρημένοι γιατί ακριβώς με σοβαρότητα αξιολογούμε και τις εκλογές της πρώτης Κυριακής και τον δεύτερο γύρο που μας έρχεται. Ορίστε.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίζονται να έρχονται τα χαρτιά της περαίωσης και πέρα από τα πολλά λάθη που υπάρχουν, για παράδειγμα σε μένα είχα ένα ανενεργό μπλοκάκι και μου ήρθε να περαιώσω χρόνια που δεν έκοβα καθόλου μπλοκάκι. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, γιατί αυτή η υπόθεση όντως προκαλεί αγανάκτηση στους πολίτες?
Είναι σαφές ότι σε μια δύσκολη περίοδο όταν έρχεται όταν πηγαίνει ένα μπιλετάκι της εφορίας στους πολίτες να δημιουργείται πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε κάποια δεδομένα, ότι τα οποία τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές για την περαίωση, ότι θα πρέπει να φτιαχτεί επιτέλους αυτό το φορολογικό μας σύστημα και είναι η τελευταία φορά και αναλύσαμε το γιατί θα είναι η τελευταία φορά για την περαίωση, γιατί ακόμη και να θέλουμε ως κυβέρνηση να την κάνουμε του χρόνου δεν θα μπορούμε, γιατί είναι διαφορετικό το σύστημα του προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, δηλαδή την μία χρονιά που περνάμε θα κλείνει κιόλας ούτως ή άλλως, θα κλείνουν οι εκκρεμότητες με την εφορία, δεν θα πηγαίνουμε, δεν θα μένουν ανοιχτοί δηλαδή οι πολίτες στις φορολογικές τους χρήσεις και στις φορολογικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, έτσι ώστε μετά από χρόνια να μπορούν να γίνονται και έλεγχοι, άρα να υπάρχει η δυνατότητα ή η επιβολή της περαίωσης. Από εκεί πέρα, όντως κάποια λάθη γίνανε, όχι στο σημείο και στην έκταση που ακούμε, γιατί ακούμε ότι ήρθε σημείωμα περαίωσης για κάποιον που έχει πεθάνει. Μα συγγνώμη, κάποιος που έχει πεθάνει έχει αφήσει κληρονόμους, έχει εκκρεμότητες με την εφορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συναλλαγή της περιουσιακής του κατάστασης με τους νέους κληρονόμους από την εφορία. Αλλά όποια λάθη και να γίναν, ήδη έχει σταλεί το λογισμικό από την αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών προς τις αρμόδιες τοπικές ΔΟΗ, έτσι ώστε να γίνονται οι διορθώσεις. Και επειδή υπάρχει και μία απορία για το αν θα υπάρχει και παράταση, την ακούω αυτές τις μέρες, εάν υπάρξει παράταση θα ανακοινωθεί. Αλλά και σε σχέση με την περαίωση υπάρχει μία κριτική ότι περιμέναμε 700 εκατομμύρια και είναι μόνο 50 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει συλλέξει το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία φυσικά είναι δημόσια έσοδα και είναι αντιληπτό πόσο χρειάζονται ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Πρώτα απ' όλα, το 50 εκατομμύρια είναι ένας αυθαίρετος αριθμός, δεν έχει γίνει ακόμη υπολογισμός. Και δεύτερον, να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε στην αρχή αυτού του θεσμού της περαίωσης, του δημοσιονομικού θεσμού, και φυσικά τα 700 εκατομμύρια ευρώ που προϋπολογιζόταν για το 2010 και για το 2011. Άρα όσοι λένε ότι υπολογίζετε ότι θα πάρετε 700 εκατομμύρια ευρώ και πήρετε μόνο 50 εκατομμύρια ευρώ, αδικούν την όλη αυτή κατάσταση. Ορίστε.
Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι επιτυχημένη η διαδικασία της περαιώσεως μέχρι στιγμής? Επίσης, να σας διαψεύσω σε κάτι, γιατί από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι δεν έχει πάει το λογισμικό στις εφορίες.
Εμείς έχουμε δεν ξέρω πότε κάνετε το ρεπορτάζ. Το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ότι έχει αποσταλεί το λογισμικό στις εφορίες της ΔΟΗ. Τώρα, αν δεν το έχουν εγκαταστήσει ακόμη, είναι ένα θέμα. Τι άλλο ρωτήσατε? Κοιτάξτε, επειδή το αν είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη χρησιμοποιείται λίγες μέρες πριν τις εκλογές από αυτούς που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, και εμείς έχουμε μία συγκεκριμένη τακτική, ότι το κράτος λειτουργεί και δεν έχει σχέση με τις εκλογές αυτό, το τι σημαίνει περαίωση, το πώς αποφασίστηκε και γιατί υλοποιείται, το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, το έχουμε αναλύσει και επιτέλους θα πρέπει όλοι να συναισθανθούμε και αυτοί που τελείως αυθαίρετα κατακρίνουν, και ενώ τους πολιτικούς σχηματισμούς που το κάνουν, επιτέλους θα πρέπει να συναισθανθούμε τις ευθύνες όλοι μας και να αντιληφθούμε τι συμβαίνει με τα δημοσιονομικά μας. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή με αφορμή ένα χθεσινό πρωτοσέλιδο ακούω κόμματα να σας κατηγορούν για προβοκάτσια και εσχάτως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εσχάτως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλά για αντιδεξιά σύνδρομα που καλλιεργείτε εσείς. Ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ανίερες συμμαχίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αριστεράς εν ώψη του επαναληπτικού γύρου εκλογών.
Εντάξει, εγώ δεν θα πω τώρα σε την ιστορία. Συμμαχίες υπάρχουν πάντα. Αυτά γίνονται στις εκλογές και μάλιστα ότι είναι αυτοδιοικητικές εκλογές και σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, αν είναι ιερές ή ανίερες, αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός και φυσικά έχει το κριτήριο, το διαθέτει, το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Εμείς έχουμε υποστηρίξει και στηρίζουμε συγκεκριμένους υποψηφίους, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε βάλει τα χαρακτηριστικά και φυσικά ακόμη και για αυτές τις δεύτερο γύρο των εκλογών βάζουμε τα χαρακτηριστικά αυτά και ζητάμε από τους πολίτες να υπερψηφίσουν τους υποψηφίους τους οποίους στηρίζουμε.
Συγγνώμη, από αυτού το υιοθετείτε όμως το δημοσίευμα, γιατί επικαλεί τα κυβερνητικά στελέχη το δημοσίευμα?
Τα κυβερνητικά στελέχη τα οποία μιλάνε έχουν επώνυμο και όποιος τα επικαλείται μπορεί να επικαλείται και το όνομά τους. Εμείς είμαστε το κίνημα, είμαστε η κυβέρνηση που λειτουργούμε χωρίς δογματισμούς. Πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης έχει κριτήριο ότι δεν παίρνει γραμμή από πουθενά, δεν μπορεί να παίρνει γραμμή από πουθενά και γι' αυτό ακριβώς αν υπάρχουν τέτοιου είδους συμμαχίες που δεν ξέρω πώς προκύπτουν και αντιληπτό γίνονται, αλλά νομίζω ότι έχει αποδειχθεί και στην πράξη ότι η κοινωνία και ο πολίτης είναι τόσο όριμος που αυτές οι συμμαχίες αν υπάρχουν ή τις γραμμές που βγαίνουν από διάφορα κομματικά γραφεία, ο Έλληνας πολίτης δεν τις ακολουθεί. Αυτό είναι δεδομένο.
Επειδή ζητάτε ονόματα κυβερνητικών στελεχτών, ο κύριος Πρωτόπαπας, ο κύριος Σκανδαλίδης βγήκαν και αφήσαν υπονοούμενα ότι υπάρχουν υπόγειες διεργασίες, συνεργασίες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και σε κόμματα της αριστεράς. Είναι δύο κυβερνητικά στελέχη, ένα κοινοβουλευτικό σας εκπρόσωπος και ένας υπουργός σας.
Δεν ξέρω όμως τι εννοείται υπονοούμενο. Σας είπα ότι οι συμμαχίες γίνονται και θα γίνονται. Το θέμα είναι ότι ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται τι βρίσκεται πίσω από αυτές τις συμμαχίες.
Να σας πω, εγώ γνωρίζω μια συμμαχία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει τα 30 από τα 60 νομοσχέδια της κυβέρνησης. Συμμαχίσατε για να περάσουν κάποια νομοσχέδια. Εσείς γνωρίζετε κάποια άλλη συνεργασία, κάποια συμμαχία?
Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά πάντως. Έτσι.
Ως προς αυτό,
για τα νομοσχέδια, τα 30 της Νέας Δημοκρατίας που τα υιοθετείτε, γιατί βλέπω ότι υιοθετείται ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς και μου κάνει εντύπωση.
Το είπε ο κύριος Σαμαράς.
Κύριος Σαμαράς το είπε και εσείς προφανώς το υιοθετείτε.
Δεν προσπαθήσατε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Το είπε ο κύριος Σαμαράς.
Δεν είπατε αυτό προηγουμένως. Είπατε...
Μπορείτε να προστρέξετε από τα 60 νομοσχέδια
που
ψηφίσετε μαζί.
Λοιπόν, αν συμπληρώνετε τώρα, γιατί προηγουμένως δεν το είπατε, ότι το είπε ο κύριος Σαμαράς, το δέχομαι. Όντως ο κύριος Σαμαράς, προσπαθώντας να απολογηθεί στους ομοδιάτες του εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελείως πλαστά και με τελείως διαφορετική θεώρηση και μια παρερμηνία, είπε ότι μα εμείς είμαστε συνενετικοί με την ελληνική κυβέρνηση και ψηφίσαμε 30 νομοσχέδια, ενώ όταν ήταν το Πασόκ στην αντιπολίτευση δεν ψήφισε κανένα, ίσως ψήφισε ελάχιστα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όλες οι βασικές επιλογές που έκανε αυτή η κυβέρνηση, βασικότατες επιλογές για τη σωτηρία της χώρας, η Νέα Δημοκρατία όχι απλώς δεν τις ψήφισε, αλλά ήταν και τελείως αντίθετη. Το ίδιο κάναν και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι το ΚΚΕ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα εκεί πέρα στην τακτική και στην θεώρηση και στην αντιμετώπιση που είχαν, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, νομίζω ότι φαινόταν ποιοι συμμαχούν μέσα στη Βουλή με τις επιλογές και τις αποφάσεις τους και ποιοι δεν συμμαχούν. Ορίστε.
Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι η τρύπα στα έσοδα, η στέρηση, τέλος πάντων που καταγράφεται, θα καλυφθεί από τα τέλη κυκλοφορίας και από τα προσδοκόμενα έσοδα για την περαίωση?
Αυτό που λέει το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών μιλάει με στοιχεία, είναι ότι όσα έσοδα υπολείπονται θα καλυφθούν, ότι ο στόχος θα καλυφθεί και με την περαίωση και με το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και με άλλα στοιχεία τα οποία και εγώ εδώ στην... και με τα τέλη κυκλοφορίας και τα έχω αναφέρει πολλές φορές, θα υπάρξουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντως η κυβέρνηση δηλώνει ότι στο τέλος θα είμαστε συνεπείς στους στόχους μας και θα υπάρχει η στέρηση τέτοια που να δημιουργεί τουλάχιστον πρόβλημα. Ορίστε.
Μου επιτρέπετε, γιατί προηγουμένως είπατε ότι και στις τοπικές κοινωνίες ο λαός θα κρίνει ποιες συμμαχίες είναι ανίερες. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θα κρίνει...
Εγώ το είπα γενικώς και δεν μίλησε για συμμαχίες κομμάτων, έτσι.
Ναι, γενικώς ρωτάω κι εγώ. Θα κρίνει δηλαδή και στην περιφέρεια της Αθήνας, ας πούμε, ανίερες συμμαχίες?
Ξέρω, νομίζω ότι η περιφέρεια της Αθήνας,
η
σύνθεσή της είναι ακριβώς τέτοια όπως και η σύνθεση όλης Ελλάδος. Από πολίτες νοήμονες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά τι διακυβεύεται στον τόπο μας, τι διακυβεύεται στην περιφέρεια της Αττικής, που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια, και γι' αυτό ακριβώς εμείς έχουμε ζητήσει από τους πολίτες να στηρίξουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα του κ. Σγουρού.
Με συγχωρείτε επ' αυτού, κύριε εκπρόσωπε. Ναι. Ο ελληνικός λαός, ρωτάω ευθέως, θα πρέπει να κρίνει τη συμμαχία της κυβέρνησης με το λαό στην περιφέρεια Αττικής υπό τον κύριο Σγουρό και στην περιφέρεια Πελοποννήσου με τον κύριο Τατούλη?
Λοιπόν, αν έχετε δει εσείς κάποια συμμαχία στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, το να στηρίζονται κάποιοι υποψήφοι από δύο ή από τρία ή από τέσσερα κόμματα δεν σημαίνει ότι είναι συμμαχία, και μάλιστα ανίερη συμμαχία, έτσι. Εάν κάποιο κόμμα δίνει τη στήριξη σε υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, σαφώς και η υποστήριξη αυτή είναι εκλογική και δεν σημαίνει τίποτε από εκεί πέρα, έτσι.
Είναι ιερή συμμαχία, δηλαδή.
Εγώ δεν μίλησα για ιερές και ανιερές συμμαχίες, αλλά στην κοινοβουλευτική δημοκρατία που ζούμε και στις εκλογές που γίνονται, σε αυτήν την κοινοβουλευτική δημοκρατία, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Γίνονται εκλογές ελεύθερες, δημοκρατικές και κάθε υποψήφιος δημοτικός άρχοντας μπορεί να έχει την στήριξη ή την υποστήριξη οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Ορίστε.
Ο Πρωθυπουργός είπε το πρωί ότι είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών γιατί διαπίστωσε κλίμα ευρύτατης συνένεσης και στήριξης στην κυβέρνηση. Το 1-200 που χάσατε στις εκλογές ήταν σε αυτό το σκεπτικό.
Κύριε Τσακίρη, είμαστε λίγες μέρες μετά από τότε που τα συζητήσαμε και τα αναλύσαμε εδώ πέρα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Από εκεί και πέρα ούτε πανηγυρίζουμε, ούτε χαρούμενοι, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να νικήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, νίκησε η σταθερότητα και η σταθεροποίηση της χώρας, αυτά είναι τα συμπεράσματά μας και αυτό το 1-200 είναι και ένα αυθαίρετο νούμερο, γιατί ακριβώς το 1-200 υπολογίζεται σύμφωνα με τις εκλογές του 2009, όταν γνωρίζουμε ότι η αποχή είναι μεγαλύτερη από τις εκλογές του 2009. Από εκεί πέρα έχουμε πει πολλές φορές ότι για να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα συναθρήσαμε πολλά στοιχεία στο πόσες περιφέρειες είμαστε μπροστά, στο ότι δύο περιφέρειες τις έχουν κερδίσει οι υποψήφοι που στηριζόταν από το ΠΑΣΟΚ, ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πολλούς ψηφοφόρους και μάλιστα όταν υπήρχε ένα μέτωπο αντιμνημονιακό σχεδόν από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά δεδομένων των συνθήκων, των πολύ δύσκολων συνθήκων και των επώδυνων αποφάσεων που αναγκαστήκαμε να πάρουμε ως μια υπεύθυνη και σοβαρή κυβέρνηση της χώρας. Ορίστε.
Πόσο τη εκατό υπολογίζει η κυβέρνηση να μειώσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου?
Κοιτάξτε τώρα, αυτές είναι ερωτήσεις κινδυνολογικές, τις οποίες δεν θα απαντήσω. Το ενιαίο μισθολόγιο είναι ένα αίτημα όλων των πολιτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα εφαρμοστεί γιατί ακριβώς δεν μπορούν δημόσιοι υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα, με τους ίδιους χρόνους υπηρεσία στο δημόσιο να παίρνουν τελείως διαφορετικούς μισθούς, να υπάρχουν τεράστιοι μισθοί και πολύ πιο κατώτεροι από αυτούς τους τεράστιους μισθούς, γιατί ακριβώς το ελληνικό δημόσιο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις σύγχρονες συνθήκες και δεν μπορεί να βάλει κανόνες αξιολόγησης και κριτήρια έτσι ώστε να έχει την ίδια αντιμετώπιση μισθολογικά στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτό.
Υφέρει μειώσεις μισθών.
Ορίστε.
Μειώσεις μισθών.
Απάντησα με αυτό που σας είπα. Ότι η κινδυνολογία κάθε άλλο παρά βοηθάει στην δουλειά που κάνουμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για την κατάσταση που υπάρχει στις αγορές ομολόγων και στην Ιρλανδία αλλά και στις χώρες του Νότου που έχουν εκτιναχθεί τα spreads και μήπως εκ των υστέρων θέλετε να παραδεχτείτε ότι ήταν λάθος το δίλημα που έβαλε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές εννοώ και έχει ως αποτέλεσμα τα ελληνικά spreads ας πούμε σήμερα να είναι σε 950 μονάδες βάσης.
Έχει σχέση και με τα spreads της Ιρλανδίας το ότι βάλαμε αυτό το δίλημα?
Όχι,
στο τέλος και γι' αυτό θα κατηγορηθούμε.
Όχι, δεν σας κατηγορώ γι' αυτό, δεν σας κατηγορώ για τίποτα, απλώς ρωτάω.
Ναι, εσείς κάνετε δουλειά σας. Εγώ τα ακούω γενικώς, γι' αυτό λέω. Εμείς εξηγήσαμε γιατί μπήκε αυτό το δίλημα, γιατί μπήκε αυτό το διακύβευμα, το οποίο ήταν πραγματικό και αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ούτε μπλόφα, ούτε προηλυμένη απόφαση υπήρχε για εκλογές.
Και η άνοδος των σπρέντς πραγματικά.
Συνεπώς, αυτό σας λέω, συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων να μετανιώσουμε για κάτι. Εμείς είμαστε ευθύς, είμαστε συνεπείς. Και φυσικά η άνοδος των spreads γίνεται όταν υπάρχει αποσταθεροποίηση στη χώρα. Και όταν υπάρχει εικόνα ότι μπορεί να υπάρξει αποσταθεροποίηση, τότε ανεβαίνουν τα spreads. Αυτή η κυβέρνηση όμως πραγματικά κάνει τιτάνιες προσπάθειες, το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, για να διατηρήσει σε ένα σοβαρό, μετρημένο και σταθεροποιημένο σύστημα τη χώρα. Και φυσικά υπάρχει και αποτέλεσμα προς αυτή την προσπάθεια.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ανησυχείτε?
Αν ενισχύουμε τι γίνεται στην Ιρλανδία, είναι σαφές ότι παρακολουθούμε και έχει αποδειχθεί ότι το διεθνές, ότι το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα είναι σε τέτοια κατάσταση που επιφέρει επιπτώσεις όταν μια χώρα βρίσκεται σε μια δημοσιονομική άσχημη κατάσταση και στις υπόλοιπες, πόσο μάλλον δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ευτυχώς, και εκ των υστέρων αποδεικνύεται το ευτυχώς, εμείς πρώτοι, μέσα στην πολύ μεγάλη ανάγκη που είχαμε, καταφέραμε με στοιχεία αξιοπιστίας και προκαλέσαμε την σύσταση και την ύπαρξη μηχανισμού στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε, και το λέγαμε από τότε και το λέμε από τώρα, οποιαδήποτε χώρα χρειαστεί να έχει στήριξη και έχει παρόμοια προβλήματα με αυτά της Ελλάδος, να υπάρχει μηχανισμός έτοιμος, ο οποίος πραγματικά θα τη στηρίξει. Αυτός ο μηχανισμός δημιουργήθηκε μετά από την τεράστια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και με την διεθνή προσωπικότητα, με τη συμβολή της διεθνούς προσωπικότητας του Πρωθυπουργού του Γιώργου του Παπανδρέου. Ορίστε.
Έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον κύριο Σωκράτη Ξυνίδη, τον αναπληρωτή υπουργό ανάπτυξης, σε μια περίεργη υπόθεση που τον κατηγορούν, δηλαδή, ότι έχει διαθέσει μυστικά κονδύλια σχεδόν 500.000 για την περιοχή, την εκλογική, τη Θράκη. Τι λέτε από αυτού?
Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ξυνίδης έχει κάνει μια αναλυτική απάντηση ως προς αυτό και φυσικά εν ώψη εκλογών θα δούμε πολλά τέτοια δημοσιεύματα και βλέπουμε, τα οποία φυσικά είναι παντελώς αβάσιμα. Προχθές ένας συνάδελφός σας εδώ πέρα με ρώτησε αν δούλεψε ο κύριος Ξυνίδης για τις εκλογές. Σήμερα κατηγορείται ο κύριος Ξυνίδης ότι δούλεψε αλλιώς για τις εκλογές. Ο κύριος Ξυνίδης είναι ξεκάθαρος, έχει δώσει τις απαντήσεις του, έχω μπροστά μου την απάντησή του. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι και έχει δημοσιευθεί και στον τύπο εδώ της Αθήνας, αλλά και είναι και απάντηση σε υποψήφιο περιφερειάρχη που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, άσχετα αν φέρεται ανεξάρτητος εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μία απάντηση η οποία σαφώς βάζει τα πράγματα στη θέση τους, ότι την ανήρτησε ο ίδιος ο κύριος Ξυνίδης, με εντολή του μάλλον κύριου Ξυνίδη αναρτήθηκε αυτή η απόφαση, χωρίς να είναι υποχρεωμένος από τον νόμο για τη διάβγεια να το κάνει, που σημαίνει ότι δεν είχε τίποτα απολύτως να κρύψει. Εξηγεί ότι πρόκειται για μία έγκριση δαπάνης και έκδοση χρηματικού εντάλματος αποπληρωμής και το ένταλμα αυτό δεν έχει εκδοθεί καν ακόμη, άρα δεν έχει ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ και ο κύριος Ξυνίδης δεν έχει δώσει εντολή και δεν έχει εγκρίνει καμία δαπάνη ούτε ενός ευρώ όσο έχει προείσταται αυτής της υπηρεσίας. Και μάλιστα αναφέρει και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο νόημα να ρωτήσει, απευθύνεται στον Περιφερειάρχη, τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, να ρωτήσει τον κύριο Καλατζή και τον κύριο Τζίμα, τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τους υπουργούς Μακεδονίας Τράκης, να του εξηγήσουν τι είναι αυτά τα κονδύλια και πού τα έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι τότε. Κανείς υπουργός του ΠΑΣΟΚ πάντως ούτε έχει δώσει εντολή για να υπάρχουν τέτοια κονδύλια, ούτε έχει χρησιμοποιήσει. Είναι αποπληρωμή από το παρελθόν, άρα οι αρμόδιοι να απαντήσουν είναι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει μάλιστα δέσμευση της κυβέρνησης, του κυρίου Ξυνίδη προσωπικά, ότι οποιοδήποτε ποσό καταβληθεί ενδεχομένως στο μέλλον από το κονδύλιο αυτό θα έχει πλήρως εξεταστεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και θα συνοδεύεται και από ανάλογη, από αντίστοιχη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Καλό απόγευμα.